I anledning af, at det er påskedag, vil jeg gerne tale til jer om emnet opstandelsen, evangeliets kerne. Det vil jeg gerne gøre ud fra 1. Korinther 15, de første 20 vers. Vi læser i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 1 og 2. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Jeg, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Paulus i det her opstandelseskapitel har tidligere beskrevet, hvordan nådegaverne skulle bruges. Og nu som en afrunding på sit epistel her, så begynder han at beskrive evangeliets vigtighed. Han siger til dem, jeg vil godt gøre jer bekendt med det evangelium. Vi får lige om lidt at vide, hvilket evangelium det er, som jeg har forkyndt for jer, blandt andet da han selv var i Korinth. Og I har taget imod det, og I står i det, og I frelses ved det, og I hvis I da holder fast ved det. Ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Evangelium betyder gode nyheder. Og det, at Jesus er død og opstået igen, det er i sandhed gode nyheder. Han fortsætter i vers 3 og 4 med at forklare os, hvad evangeliets kerne er. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Lige her, i de to vers, er opsummeret evangeliets kerne. Lad os se på det et for et. For det første, at Kristus er død for vores synder efter skrifterne. Jesus blev skærtorsdag taget til fange i Getsemane have, efter de havde spist påskemåltid, det traditionelle jødiske påskemåltid, som jøderne spiste der på den på det, vi i dag kalder skærtorsdag. Derefter går han til Getsemane, bliver taget til fange, og i løbet af natten til skærfredag, til langfredag, er der seks forskellige retssager. Først tre religiøse retssager, og dernæst tre civile retssager. Det er blandt andet i forbindelse med de her tre civile retssager, at han bliver ført fra Pilatus til Herodes til Pilatus. Det er udtrykket fra Herodes til Pilatus. Endelig så ved den sidste retssag, er der hvor Pilatus siger, det er kutyme, at jeg under jeres fest frigiver minimum en af jeres fanger. Jeg har her Barabbas, en forfærdelig røver, morder, vil I have, at jeg skal løslade ham, eller vil I have, at jeg skal løslade Jesus, som kaldes jødernes konge? Og de råber, vi vil have, at I skal løslade Barabbas. Til gengæld, hvad skal jeg så gøre med Jesus, spørger Pilatus. Jamen, I skal korsfeste ham. Du skal korsfeste ham, Pilatus. Derefter bliver Jesus pisket til blods. Og pint og plade, og som vi læste tidligere i Esajas 53, at han så ud, så vi ikke kunne holde ud og se på ham. Derfor profeterer Esajas det, at vores øjne i det, vi så på ham, vil vi ikke naturligt have lyst til at se på det syn, som ville møde vores øjne, hvis vi havde været i Jerusalem den forårsdag. DR2, Danmarks Radios kanal, viste i går, må det have været, et program om en mand fra Filippinerne, der hedder Ruben, der 27 år i træk har lavet sig i situationstegn korsfæste. Det var noget med, at han faldt ned fra en 3-etages bygning og kom ikke noget til. Og så indgik han det her løfte med Gud om, at han hvert år skulle lade sig korsfæste i 27 år i træk. Jeg ved ikke, hvordan han kom frem til tallet 27, men det gjorde han altså. Så at hver år her, langfredag, der havde han et lille spinkelt kors, som blev kørt på en lastbil ud til en lille høj. Derude ved højen får han taget lidt... det er ikke meget andet end sådan en kløpind, han får på ryggen, så det bløder lidt. De skærer med lidt glasgård, så det bløder lidt. Det ser ubehageligt ud, det gør det. Så er der navlerne, som han selv har sørget for at spise. Og inden, hvis det ikke var så tragisk, så ville det næsten være komisk. Inden de hammer navlerne i, så sørger de for lige at tage sådan en håndsprit og desinficere hånden, fordi der skal jo ikke gå infektion i det. Og så finder de det sted i hånden, i selve håndfladen, hvor der er blødest, hvor navlerne lige kan gå igennem. Han har en platform, han kan stå på, og han står så der på korset i et eller andet stykke tid, og kan så lidt senere på dagen hoppe ned igen, og arret i hånden kan gå sammen i næste år. Og i år var så hans sidste år, og derfor lavede de en dokumentar om det. Venner, den 14. Nisan, formodentlig i år 32, var det ikke sådan, tingene foregik. Da Jesus blev pisket, var det ikke med en lille kløpensagtig ting. Det var med en nihalet pisk, som flænsede hans kød. Hvormed at ryggen blev fuldstændig ødelagt, hvormed han mistede masser af blod. Der var helt sikkert også stokkeslag og alt muligt andet involveret. Jesus døde for vores synder den dag. Det var ikke en opvisning. Det var ikke en fremtræden, som det var her med ham her Ruben. Den død var virkelig. Romerne var eksperter i henrettelse. De var eksperter i at udføre den her korsfæstelse, så at folk døde. Det var det, der var deres formål. Og vi læser om, hvordan at de gerne vil have, at de tre, der hang på korsene den her dag, de blev de døde hurtigt, så de kunne få dem væk, inden at det var sabbat. Og derfor kommer de ud til korsene og vil knække deres ben. Fordi med deres ben kunne de godt støtte lidt. Men så snart at benene blev brækket, og så kunne de ikke længere støtte sig, og derved kunne døde de meget, meget hurtigt. Men Jesus var allerede død på det tidspunkt, læser vi. De stak det her spyd i siden på ham, hvor der kommer vand og blod ud. Og det er endnu et tegn på, at han var død. Og alle omstændighederne omkring korset, omkring hans død, siger enhver, der har oprigtigt studeret de her ting, og som har undersøgt de her ting, at Jesus virkelig døde. Vi understreger, at han døde, og at det var for vores synder. Han døde virkelig den dag for vores synder. Masser af mennesker er døde for en eller anden god sag. Masser af mennesker har kæmpet for i 2. verdenskrig, for at vi kunne blive befriet fra tyskerne, og masser af mennesker kæmper i dag i en eller anden krig, for at et eller andet folk kan blive sat fri. Masser af gange i vores egen historie har folk kæmpet for os, og derfor kan vi nyde den frihed, vi har i dag. Men Jesus døde ikke af nogen politisk årsag den dag. Han døde, fordi han ønskede at tage din synd. Han døde, fordi at Gud han kræver et offer. Gud kræver et offer for synd. Og jøderne de gjorde det, at de hele tiden og kontinuerligt, både hver eneste dag på bestemte tidspunkter og hver eneste år på andre tidspunkter, offrede og offret og offret, og blod blev udgydt, og blod flød, og så videre og så videre. Men de var nødt til at blive ved, og det her offer, sådan et får, eller en ko, eller en due, det kunne ikke tage deres synder. Det kunne blot dække over deres synder. Og derfor var der brug for, at der kom et fuldkomment offer, der ikke bare kunne dække over vores synd, men der kunne tage vores synd. Måske husker I for snart 10 år siden, da Mel Gibsons film The Passion kom ud. Og man diskuterede dengang, at den var lidt antisemitistisk, altså I ved, imod jøderne. Fordi at på et tidspunkt på aramæisk, så råber jøderne, at du korsfester ham bare, vi tager skylden på os ud fra et afsnit, et vers i Matthæus. Vi tager skylden på os. Det råber de, men de oversætter det så ikke til dansk og engelsk, så det er kun, hvis man kan aramæisk, man opdager, at de råber det. Og derfor diskuterede man, er den antisemitistisk? Hvem var det egentlig, der slog Jesus ihjel? Var det jøderne? Var det romerne? Og vi ved godt, at det var vores synd. Det var din søn. Det var min søn, der navlede ham til det kors den dag. Ikke igennem håndfladen, ikke med håndsprit, men med et grovt romersk søm, igennem håndledet, for at han skulle sidde ordentligt fast og ikke falde ned ved en fejl. Det var ikke synd for Jesus, han hang der. Han gjorde det frivilligt. Det var ikke, vi skal ikke have ondt af Jesus, fordi han hang på det kors og tænkte, åh, hvor er det også synd for dig, Jesus. Jesus gjorde det ganske frivilligt, fordi han elsker dig. Den første ting i evangeliets kerne, det er, at Kristus er død for vores synder. Den anden, det er, at han blev begravet. Da Jesus var død på korset, kommer Josef fra Arimatæa og spørger Pilatus, må jeg få hans legeme, må jeg tage det ned? Og Josef fra Arimatæa og Nikodemus tager Jesu legeme, og de begraver det i en grav tæt på, læser vi i Johannes evangeliet. Det er så vigtigt, at Jesus bliver begravet, fordi det understreger den pointe, jeg først kom med, at Jesus virkelig var død. Forstå det. Fat det nu. Han var død. Død. Væk. Det var jo, jeg ved ikke, om du lagde mærke til, profeteret i Jesajas 53:9, at han skulle få en grav blandt de rige. Man havde tiltænkt ham en grav blandt forbrydere. Men han fik en grav blandt de rige. Den tredje ting i evangeliets kerne, det er, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Det er sagt, at hvis korsfæstelsen var betalingen for vores synder, så er opstandelsen kvitteringen. Hvis korsfæstelsen var betalingen for vores synder, så er opstandelsen kvittering. Du ved lige så godt som jeg, at har du købt noget i en butik, og vil bevise, at du har købt det, og vil tage det retur for eksempel, så er det efterhånden de færreste butikker, der tror på, at du har købt det hos dem, hvis ikke du har en kvittering. Kvitteringen beviser, at det er sandt. Opstandelsen beviser, at du er tilgivet for dine synder, eller du kan få tilgivelse for dine synder. Opstandelsen beviser ikke blot det, opstandelsen beviser, at alt hvad Jesus sagde, alt hvad Jesus gjorde, er sandt. Vi ser også, at det var på tredje dag. Hvorfor ikke på anden dagen? Hvorfor ikke på fjerde dag? Hvis vi tror på, at Jesus blev korsfæstet fredag, og at han opstod søndag, så kan vi i vores vestlige tankegang godt have svært ved at forstå, at det var tre dage. Nogle mener, at Jesus blev korsfæstet torsdag. Derved at påskemåltid var onsdag. Det kan der være argumenter for. Men lad os nu bare holde fast i den traditionelle opfattelse og sige, at han blev korsfæstet fredag, og at han dør der ved 3-tiden om eftermiddagen fredag. Det er en dag. Det er den første dag. Så starter der en ny dag fredag aften ved solnedgang. Det var jo et shabbat. Vi kender den som lørdag. Det er 2 dage. Og lørdag aften kl. 18, cirka, ved solnedgang, begynder endnu en dag. Det var søndag, den første dag i ugen. Og vi læser så, da det gryede den første dag i ugen, søndag, der opstod Jesus, eller der kom kvinderne ud til graven. Og det er også derfor, vi mødes om søndagen, det er derfor, vi tilbeder om søndagen. Så er det ikke bare den her specielle søndag påskedag, mindes vi hans opstandelse. Men hver eneste søndag, når du kommer i kirke, så mindes du, at Jesus er opstået fra de døde. Hvis nu Jesus var opstået på anden dag, havde det så skabt et problem? Eller på 4. dag? Ja, det havde det. For det er profeteret, at Jesus skulle opstå på 3. dag. Og hvis han ikke var opstået på 3. dagen, så havde han ikke opfyldt de profetier, som var givet om ham. Blandt andet, som vi så det i tirsdags i 1. Mosebog, kapitel 22. I det, at Abraham skal ofre Isak, og de kommer til Morias bjerg på 3. dagen. Eller som Jonas var i fiskens spu i 3 dage. Endnu en profeti om, at Jesus skal opstå på 3. dagen. Så vi har altså etableret nu, hvad evangeliet er. At først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus, nummer 1, døde for vores synder efter skrifterne. Nummer 2, at han blev begravet. Og nummer 3, at han opstod på den 3. dag efter skrifterne. Hvad så med den her opstandelse? Er det sandt? Er det noget, som nogen har fundet på? Vi kunne godt nu, hvis det her ikke lige var en påske gudstjeneste, og at vi har en tidsplan, vi skal holde os til, og nogle noter, som jeg vil forsøge at holde mig til, gå ind i en helt lang argumentation for, hvorfor at vi tror på, at opstandelsen er sand. Det har vi talt om tidligere, blandt andet da vi gennemgik Matthæus i sin tid, og derfra kapitel slutningen af kapitel 27, vil du kunne gå ind på calvarychapel.dk og lytte til optagelser om, hvorfor at opstandelsen virkelig har fundet sted. Men et af de argumenter finder vi her. Vi finder faktisk 4, om du vil, for der står fra vers 5 til og med vers 11. Og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af en misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene, og ikke værdig til at kaldes en apostel. Fordi jeg har forfulgt Guds kirke, men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Vi ser her 4 forskellige vidner til opstandelsen. Det første vidne, det er skriften selv. Vi læste i vers 3 og 4, at det var efter skrifterne. Skriften er et vidnesbyrd om opstandelsen, blandt andet i salme 16, vers 10, eller hele salme 22, eller Esajas 53, vers 8-10, og de 4 skildringer af evangeliet i sig selv, er et vidnesbyrd om opstandelsen. Det er et historisk dokument. Dernæst står der, at han blev set af Kefas. Kefas er et andet navn for Peter. Peter så den opstandne Jesus. Kunne Peter have fundet på, at han så den opstandne Jesus? Teoretisk set ja. Der er så lige det, at Peter han blev altså selv korsfæstet. Traditionen siger med hovedet nedad. Havde Peter ikke set den opstandne Jesus, kunne han, jeg siger ikke, han gjorde det, men han kunne godt have sagt der på korset, da han hang med hovedet nedad, ah, tag mig lige ned af det her kors, jeg så ham rent faktisk ikke, men det gjorde Peter ikke. Dernæst blev han set over 500 vidner på en gang. Vi ved ikke præcis historisk, hvornår det her skete. Vi læser ikke om det i evangeliet. Men Peter kunne godt, det indrømmer jeg, han kunne godt have hallucineret og sige, wow, det må være Jesus, der er der. Men det var jo ikke bare Peter, det var også de 12, der så ham. De 12 er et andet udtryk for de apostle, der var tilbage. Det betyder ikke, at der var 12, men det er bare for apostlene. Men det er en ting. En anden ting er, at over 500 vidner på en gang så ham. 500 mennesker på en gang hallucinerer ikke. Med mindre, at de har spist eller andet, de absolut ikke burde. Og det er ikke tilfældet her. 500 mennesker på en gang. De fleste af dem er stadig i live. Det vil sige, at da Paulus skriver det her til menigheden i Korinth, der kunne du sætte dig i en båd og sejle fra Korinth til Israel. Og så kunne du gå op og lave et interview med de her mennesker og sige, er det rigtigt, du så Jesus i live, efter at han var død? Ja. 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 Vi kan godt sige i dag, det er hokus pokus alt det her. Det er noget, der er nogen, der har fundet på. Men du skal blot huske, siger du det? Afskriver du her? Det passer ikke. Så afskriver du enhver historisk begivenhed. Så tror du ikke på, at Julius Caesar har levet. Der er langt mere bevis for, at Jesus har levet, og at Jesus er opstået fra de døde, end at Julius Caesar overhovedet har levet. Du tror sikkert heller ikke på, at Christian den 4. har levet, fordi det ser du på samme måde. Du kan gå over på Frederiksborg Slot og se, der står her, at Christian den 4. har levet. Har du mødt ham? Hvordan ved du, han har levet? Det ved du, fordi der findes historiske kilder, der beretter om ham. Der findes endda malerier af ham, som siger, at det her er Christian den 4. Men det er ikke anderledes, end at der er et vidnesbyrd, der beretter om Christian den 4. Og her er der et vidnesbyrd, der beretter om Jesus. Historiske kilder må vi se på samme måde. Men der var de to sidste vidner. De to sidste vidner, som vidner om det her, det var Jesu modstandere. Nemlig Jakob. Og Jakob, det var Jesu halvbror. Han så den opstandne Jesus. Og så var der Paulus selv. Han siger om sig selv, at han var et misfoster. Det siger han formodentlig, fordi han ikke kom til tro på samme måde som de andre. Det skete anderledes end alle de andre. Og at han erkender sin egen synd. Han erkender, at han forfulgte Guds kirke. Så selv hans modstandere, da de var modstandere, så den opstandne Jesus. Paulus selv så den opstandne Jesus på vejen til Damaskus. Så det var en dag efter, at Jesus var taget tilbage til himlen, der mødte Jesus ham på vejen til Damaskus. Og Jesu modstandere blev overbevist om, at Jesus var opstået fra de døde. En ting er at overbevise os, som følger Jesus, og som elsker ham, og som har viet vores liv til ham. En anden ting er at overbevise modstanderne. Masser af mennesker igennem tiden har forsøgt at modbevise Jesu opstandelse, og har forsøgt at modbevise, at det her virkelig er sket. En af dem var Frank Morrison. Han ville have skrevet en bog, der modbeviste, at Jesus virkelig var opstået fra de døde. Men den bog endte med at handle om, at Jesus virkelig var opstået fra de døde. Den hedder Who Moved the Stone? Evangeliet er ikke bare noget subjektivt, du føler i dit hjerte. At Jesus er opstået, er ikke bare en eller anden kildrende fornemmelse, som du har i din mave om, at ja, han er virkelig opstået, det kommer vi sammen og fejrer, yeah. Evangeliet bygger på fakta. Det bygger på fakta om, at Jesus virkelig, virkelig, virkelig opstod fra de døde. Og endelig, og som det sidste i dag, hvorfor er det så vigtigt, at han opstod, om han opstod fra de døde eller ej? Lad os se på vers 12-20. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan nogen af jer så sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Paulus vil godt nu videre og sige, det er noget med, at nogle af jer ikke tror på opstandelse, Korinther. Og hvis vi var ved at gennemgå Korintherbrevet, vil vi jo næste gang fortsætte med resten af kapitel 15, det gør vi ikke. Men du kan selv læse det senere. Og fra vers 21 og frem efter, begynder Paulus at argumentere for, jamen, allerede her fra vers 11, jamen, Jesu opstandelse er virkelig. Den er sket. Og fordi Jesu opstandelse er virkelig, så vil du også kunne opstå en dag. Så de troede slet ikke på, at noget som helst opstod. Og hvis Jesus ikke kunne opstå, så kunne de heller ikke opstå. Men vi ser altså her, fem forskellige logiske argumenter for, hvorfor at opstandelsen er så vigtig. Det første er, i vers 14, er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Det første er, at uden opstandelse er der ingen kristendom. Uden opstandelse vil vi ikke kunne være genfødt til et levende håb. 1. Peter 1:3. Uden en opstanden herre, vil vi blot tro på en korsfæstet mand. Det andet er, at i vers 15 og 16, vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi er vidne imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. Det andet argument er, uden opstandelse, der var apostlene løgner. Uden opstandelse var apostlene løgner. Vores tro baserer sig ikke på falsk, tom filosofi. Vores tro baserer sig på faktum. Et faktum, at Jesus er opstået fra de døde. Som det tredje, uden opstandelse, så er der faktisk ingen frelse. Fordi vers 17, men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, og I er stadig i jeres synder. Det er derfor, at det er essentielt at tro på, at Jesus er opstået fra de døde, for at blive frelst. Hvis vi ikke tror på det, så har vi ingen frelse. Så er der ingenting. Så er det helt tomt. Så kan vi lige så godt pakke sammen og gå hjem. For det fjerde, uden opstandelse, så er de døde fortabt, vers 18. Så også de, der er sovet hen, det er kristne ord for at dø, i Kristus gået fortabt. Hvis der ikke er nogen opstandelse, hvis ikke du kan opstå senere, det vi kalder abortrykkelsen, så er dem, der allerede er døde, så er de fortabt, hver en af dem. Det er slut. De er færdige. Og sidst, i vers 19, hvis der ikke er nogen opstandelse, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Han siger, har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Hvis der ikke er nogen opstandelse, så er du og jeg tåber for at stå op på en søndag morgen og gå i kirke, selv når det skifter til sommertid. Så du og jeg tåber at bruge vores tid, vores penge, vores ressourcer, vores liv på det her. Tænk på forhåbentlig, hvor stor en procentdel af dit liv, der går med at tilbede Gud. Og hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er det spildt. Det her blev sat endnu mere på spidsen, fordi det var skrevet til. For de levede i en verden, hvor man blev forfulgt for at være kristen. Og hvis du bliver forfulgt for at være kristen, så er det endnu mere vigtigt for dig, at det er sandt det her. Hvis du bliver forfulgt for noget, der er løgn, og du kan miste dit liv på grund af det, og du kan få et fysisk set et dårligere, ringere liv på grund af det, så har det bare været rigtigt, ellers så er du en tåbe, så er du det yngværdigste af alle mennesker. Men heldigvis, har vi vers 20, men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Han er opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Hvad betyder det? Det betyder, at han var den første, der opstod, for aldrig at dø igen. Han var den første, der opstod, for aldrig at dø igen. Jesus, han er opstået. Han er opstanden. Han er sandelig opstanden. Hvor vigtig er opstandelsen? Martin Luther sagde sådan her. Hele vores tro afhænger af, hvorvidt vi holder fast ved lærerne af opstandelsen. For hvis der er fravis fra denne doktrin, så er der intet, der har værdi længere. Og Spurgeon sagde, hvis Jesus opstod, så er evangeliet, hvad det påstår. Hvis han ikke opstod, så er det hele et stort svindelnummer. Evangeliet er essentielt. Opstandelsen er kernen. Hvad forskel gør den her opstandelse for dig? Ja, den gør for det første den forskel, at uden opstandelsen, så er der ingen kristendom. Så er der ingen tro på Jesus, der er noget som helst værd. Hvis Jesus ikke er opstået, så er han ikke anderledes end Buddha og Mohammed og alle de andre, der døde og forsvandt. Hvis Jesus ikke opstod fra de døde, og det som opstandelsen gør for dig, det er, at den er beviset på, at du kan få tilgivelse for dine synder. Så hvis Jesus ikke var opstået, så var du stadigvæk i din søn. Grunden til, at opstandelsen er vigtig, er fordi, at det er nødvendighed at tro på den for at blive frelst. Det er det, Romerne kapitel 10, vers 9 taler om. Og endelig og til sidst, så er opstandelsen vigtig, fordi det er fundamentet for din egen opstandelse, for at du senere en dag kan arve det evige liv og være sammen med ham i himlen. Vi læser om det i resten af 1. Korintherbrev, kapitel 5. Så Jesus er virkelig opstået. Opstandelsen er sammen med korsfæstelsen og begravelsen evangeliets kerne. Og det er det, vi fejrer i dag, specielt, specifikt og indirekte hver eneste søndag, hvor vi mødes. Lad os bede sammen. Opstandne Herre, vi priser dit navn for at vi ikke tilbeder en død Gud, men en levende Gud. En, som ikke blot tog mine synder, men en, som jeg kan have fællesskab med i dag. Herre, vi tilbeder dit mægtige navn. Vi lover at ære dig for alt, hvad du har gjort. Og for alt, hvad du vil gøre i vores liv. Vi priser dig, Jesus, og vi takker dig.